라디라디야
tere kuulema 4860. keskpäeva saadet on neljapäev 28. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust võtame teemaks Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis toimuva teadlaste öö ja kava tutvustab meile stuudios lähemalt programmijuht Liina Tabrig. Saate teises pooles on meil hea meel ära kuulata eile salvestatud intervjuu Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescuga. Kõigepealt annab ülevaate tuleva aasta riigieelarve projekti kaitsekulutuste osast, aga ka olukorrast Ukrainas ja Armeenia-Aserbaidžaani konfliktist. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Min löödi võeti sülle ja tantsule toodi jäädavalt tununes aeg tead sa tegid kõike nii nagu peab ja et ma seda hetke ei unusta me täna öösel ei maga on palju muud meil teha vaja me täna
Head kuulajad, mul on hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline Liina Tabri, tere!
Tere!
Tallinna Tehnikaüli Kuressaare kolledžis programmi juht, kes tegeleb siis teadlaste ööga. Noh, nagu me siin laulust kuulsime, et ma ei tea, mitu ööd te juba magamata olete selle teadlaste ööprogrammi pärast.
No päris mitu ikka juba. Ka siin magamisega on tõesti natuke keeruline.
Kui me natukene kuulajad nüüd harime see teadlaste öö, see ei ole ju nüüd sel aastal, ma mõtlen Eesti mõistes, TalTechi mõistes esimest korda, seda on ju varem ka peetud.
Jaa, see on tegelikult juba päris pika ajalooga selline sündmus meil, et see praktiliselt on juba inimestesse nagu süstitud, et septembri viimane reede on alati teadlastöö ja seda on siis suuremalt ja väiksemalt igal aastal juba tegelikult, ma arvan, viimase 20 aasta jooksul kindlasti tähistatud.
Aga Kuressaare kolledžis siis sel aastal ikkagi suuremalt, nagu ma arvan, esimest korda ja suuremalt?
Me oleme seda ka tõeliselt nagu teinud sellises erinevas võtmes varasemalt, aga sellise suurema ja tõesti nagu festivalina natukene isegi oleme nüüd see kord esimest korda.
Mis selle asja mõte on?
No selle asja mõte on tegelikult ikkagi see, et tutvustada inimestele teadlaste põnevat elukutset ja kõike seda, millega siis tegelikult teadlased tegelevad.
No siin kohan ma võiksin rääkida lõputu hulga anekdoote, mis professoritest ja teadlastest ja nende hajameelsust ja kõigest sellest räägitakse. Et see on nüüd siis, nagu üritatakse ka teadusest ja teadlasest luua sellist üldmõistetavat kuvandit, et inimene ja noor inimene enne kõik aru saaks, et teadus on tegelikult üks äge asi.
Jaa, et tegelikult seega need teadlased kõik ei ole, nad on ikka oma jagu muidugi ajameelsed ka, aga see tuleneb võibolla sellest, et nad nagu süvenevad mingitesse asjadesse ja siis tõesti tegelevadki sellega. Aga mitte kõik teadlased loomulikult, et teadlased võibolla jah, ütleme selline üldkuvand on inimestele võibolla nagu selline tõesti hullu teadlase võibolla kuvand on vahel loodud, aga tegelikult on teadus ikkagi väga-väga põnev ja see, mida sellega on kõik võimalik ära lahendada, et seda võibolla kõiki teadustagi igapäevaselt.
Kui palju Kuressaare kolledžis teadust tehakse selle sõna kõige teaduslikumas mõttes?
No praegu meil ikkagi kompetentsikeskuses on käimas mitmed projektid, üks endast on siis jäälõhkuja projekt,
nii.
Et selliseid laevadega, merega seotud teadust on meil oma jagu ja tegelikult ma arvan, et see teadus on meil tulevikus kindlasti ka natuke võibolla suunda muutmas, minemas siis sinna kestlikkuse ja sinimajanduse poole peale veel rohkem, aga jah, praegusel hetkel on see keskendunud just selline, kuna me oleme inseneri teaduskond, siis laevad ja kõik sellised sellega seotud aspekt.
Mis see jäälõhkuja projekt endast kujutab? Jääga meil on ju üsna kitsas aega, et mida me lõhume?
No, aga meil on ikkagi neid ekstreemseid aastaid ja me peame selleks kõik valmis olema, et see on siis eks muidugi selle valdkonna inimesed oskavad selle kohta rohkem rääkida, aga põhimõtteliselt katsetatakse uutsamaid lahendusi, et kuidas siis veel efektiivsemalt seda just laevade puhul, sest praegu on meil teadeks ju see, et meil on eraldi laevad selleks, mis lähevad siis ja lõhuvad jääd, et siis teised laevad saaksid liikuda, aga kuidas on siis võimalik võib olla, et meil ei ole neid ekstra laevu, mis peavad kuskil lihtsalt seda jääd lõhkuma, vaid et me saame tavalaevadega mul siis ka liikuda, et see on võibolla see tuleviku suund.
Et midagi sellele tavalaevale külge panna, et ta saaks jäälõhkumisega hakkama?
No põhimõtteliselt jah, et muuta tegelikult kõike ikkagi energia säästlikumaks ja selles mõttes otsida neid rohelisemaid lahendusi. Et see on nagu mereteaduse puhul ka praegu märksõna.
No kui sõnalt me peaksime võtma seda teadlaste teist sõna, et öö?
Me võime seda see kord, jah, isegi päris, kui me nüüd vaatame seda, kui kiiresti meil läheb järjest pimedamaks, siis meie üritus võibolla algab päevasemal ajal, hetkel 6, siis meil on veel valge, aga ta kindlasti jõuab sinna öösse selles mõttes, et see pimedus on ka võibolla üks osa sellest meie seekordsest üritusest, et me teemegi võibolla vahel nagu asjad on pimedamas isegi huvitavamad. Ja saame katsetada erinevad asju just, mis on pimedas töötav.
Ja me räägime siis homsest õhtust.
Ja.
29. september, ehk siis reede.
Ja.
Nii, keda te sinna ootate? Kas need on nüüd selline sihtsuunitlusega võibolla tulevasi õppureite üritate sinna meelitada või tulevasi teadlasi või kõik tulla, kes tahavad?
Tegelikult võivad sinna praegu kõik tulla, sellepärast, et see, mis hetkel see teadushuvisul võib tekkida, see, mida varem see tekib, seda parem. Et selles mõttes, kes on väiksemad, siin alates võibolla 5 aastast võiksid seal täitsa leida tegevusi põnevaid, aga nemad võiksid siis tulla oma vanematega koos ja muidugi õpilased, suuremad õpilased, nemad saavad seal täiesti omal käel hakkama ja ma arvan, et tegelikult leidub põnevaid katseid ja asju, mida katsetada siis kõigile. Nii täiskasvanutele kui lastele.
Kogu pereüritus põhimõtteliselt
on kogu pereüritus.
Nii, mis kellast me siis peaks kohale tulema ja kas ikka öö läbi jagub?
No kohale võiks, me alustame 6 ja tegelikult, kuna meil ei ole sellist kindlat programmi, siis võib alati meiega liituda, siis alates 6 kuni cirka 9, et siis selles vahemikus meile asjad toimuvad. Ja need on siis nii-öelda tõesti vaba ajakavaga, nii et on sellist saate nagu ise uurida, vaadata ja sealt ei ole siis otseselt, ei jää millest ilma, kui te tulete näiteks 8.
No sellistel puhkudel, siin AHA-keskused ja muud sellised asutused, üritavad nagu seda asja väga efektseks ajad, et kuidas ikka midagi plahvatab ja midagi põleb ja niisugune, et ta näeks võimalikult äge välja, et kas mis Kuressaare kolledž välja pakub?
No meil on ka seal...
Pauku tuld ja...
võib-olla nagu paukusid on vähem, no mingil määral, eks ju, meil on võimalik ise paugutajaid teha seal näiteks, aga meil on üks selline väga huvitav muusikavile, mis siis töötab meil põhimõtteliselt siis gaasiga, nii et selles mõttes, et see oli siis, et huvitavaid asju on seal küll, mida ma kui vaadata, et
ja mis siis, mis see kolledžil nagu sellest kõigest kasu on?
Eks
terve pikk õhtu, inimesed on tööl, müttavad seal.
Eks me ikkagi selles mõttes ju, ütleme niimoodi, et tava inimene võibolla ei teagi millega, eks ju need teadused tegelevad ja see on just see koht ka, et võibolla meie noored leiavad ka tee siis tulevikus meie kolledžisse. Ja inseneriteaduskonda üleüldiselt, et see on kindlasti nagu laiem eesmärk on ikkagi tutvustada seal teadlaste elu ja eks see nagu on ka võibolla meile väike selline väljakutse, et nüüd korra nagu teha sellist võibolla oma tavapärasest võibolla natukene näidata väljaspoole siis oma neid katseid asju, et üks asi on nagu katsetada nii-öelda ja teha oma õppetööd igapäevaselt, aga teine asi on siis seda nagu nüüd väiksematele ja suurematele nagu nüüd lihtsas keeles näiteks näidata ja rääkida.
Ja võibolla meil on ikka veel neid inimesi, kes ei tea, kus Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž üldse asub.
Eksivad ära, aga meil on tegelikult väga lihtne leida, et me oleme peatänava ääres, Tallinna tänav 19 ja kes siis ei tea, siis on neljakollane maja, suured Taltechi lipud lehvimad ja ootame teid siis sinna sisehoovi, et ei pea kuskilt ukses sisenema, vaid te saate tulla täiesti, seal on suunaviidad ja kõik on olemas, et saate tulla otse õue.
Teil on kena suur õue pealne seal.
Jaa, meil on tegelikult tore.
Ilm on ette arvamatu, kui sajab, mis te siis teete?
Me oleme ka selle peale mõelnud, et meil on võimalik teha kõik asju ka siseruumides ja ma arvan, et see selline väike vihm ei sega mitte kedagi, et kuna meil on ka selline ööpeitus ja selline võibolla aarete otsimine, siis kõik need on võtavad arvesse seda, et ilm võib olla ettearvamatu.
Kui suur seltskond ära mahub sinna õue peale?
Eks me saame katsetada.
Et julgeme kutsuda kõiki, kes tulevad.
Ma arvan
tulevad.
Küll, et me mahume, tegelikult on seal ikkagi ruume, on päris palju ja kuna meil on tõesti need tegevused on nagu hajutatud, siis ei tohiks tõenäoliselt tekida väga sellise truppe. Võibolla see on, et võibolla kui kõik nüüd kella kuuest tulevad, et siis on võibolla natuke keeruline, et võibolla võiks natukene võibolla seda oma tulekut seal võibolla selle 6-7 ajal näiteks ajastada, et mitte kõik ei ole kell 6 seal järjekorras.
No see on selles mõttes ka niikone hea võimalus, et ega ju noh, igapäevaselt ju inimene tänavalt teile nagu sinna sisse ei astu, et pole nagu põhjust ja kes ta kõik ka tegeleb, aga et noh, nüüd natukene nagu selline ka lahtistuuste päev, kuigi noh, ma saan aru, et põhiliselt on tegevus õue peal, aga noh ikkagi, et kes kohale tuleb, et siis võib ju ka küsida, et mis teil seal õpetatakse, millised need võimalused on ja mis tulevikus uued võibolla mingid õppekavad erialad, mis iganes, et noh, tuleks seda võimalust nagu ära kasutada.
Jaa, et seda kindlasti ja tõesti, jah, selles mõttes meil on ka tulevikus kindlasti plaan selline, et just pakkudagi sellist võimalust koolidele ja lasteaedadele, et meid külastada ja teha selliseid võibolla natukene võibolla intensiivsemaid teaduskatseid lühem aja jooksul, et seda on kindlasti ka, et ega meie uksed nüüd kinni ei ole selles mõttes, et kui kellegil on huvidalt teki tegemiste vastu, siis võtke julgelt meiega ühendust ja me leiame teile kindlasti midagi põnevat just teie ja kohaselt.
No teil on seal arenguplaane ka, et noh, nagu me siin enne rääkisime, et praegu vist kuskil mingid väiksed lammutustööd käivad, no teaks võinud teid ka teadast töö raames, annate inimestele kirkad kätte ja las lammutavad.
Jah, eks, aga, noh, jah, see on ka muidugi variant.
Et praegu siis on plaan, et teil midagi seal laieneb, eks?
Jah, et meil on tegelikult nüüd, et kindlasti nüüd kohe varsti tulemas uued laborid, ja laborite ehituseks siis põhimõtteliselt ongi nüüd siis eelkõige alguses see lammutus ja siis tulevad meile kohe ka need moodul laborid tegelikult.
No seal on lihtsalt seal on üks selline nõukogudeaegne väike ehitis, ikka väike majakene, me ei mäletagi, mis seal viimasel ajal.
See oli noortekeskus.
Noortekeskus on seal vist kunagi olnud. Et selle asemel tulevad siis need uued laborid. See on nüüd selline revolutsiooniline samm, muudab see midagi kardinaalselt, ma ei tea, meie kolledži no, õppevõimalustes
kindlasti, et loomulikult, et meil on tegelikult üks uus õppekava, sinimajanduse tehnoloogiad, mille jaoks siis on kindlasti seda laborit ka vaja ja see avabki meile need võimalused, et me saame sinna võtta nagu tudengeid kenasti vastu ja ka laieneda tegelikult siis ka võib-olla edaspidi järgmistele õppesuundadele veel.
Rahapuudust ei ole, 1% SKP-st ikkagi järgmise eelarvesse suure surmaga vist läks sisse, kuigi see pole veel kinnitatud, et
no rahaga on meil kehvasti tegelikult muidugi. et raha taga on ikkagi paljud asjad muidugi ka.
Õnneks mitte teadlastöö.
No teadlastöö, seda me saame tõesti oma panuse aja ja tahtega säras ilmselt ka ilma rahata põhimõtteliselt teha. Et see on tõesti, et tegelikult on meie ümber neid lahendusi, mis kasutavad ka ära näiteks meie omaalasavad jäätmeid. Neid on tegelikult meil päris palju, et seal ei ole tegelikult väga palju raha vaja, on lihtsalt vaja sellist tahtmist, nutikust ja võib-olla siis tõesti peale hakkamist on nagu põhiliselt vaja, et sellised asju ellu viia. Seda meil on võimalik praegu teha.
Nii et homme kella 6 kuni kella 9 siis kõik on oodatud ja teretulnud uudistama, mis Tallinna Tehnikaülikooli kolledži õue peal toimub ja mida siis teadlaste öö sisaldab. Kas see nüüd selline suurem formaat see nüüd jääbki, et järgmisel aastal on siis vähemalt sama suur või katsetate,
kuidas läheb? No eks läheb? Me vaatame, kuidas meil tuleb see kord välja, et soov no, on küll.
No hästi tuleb, on seal mõitu orienti.
Soov on kindlasti see, et see võiks jääda sellisesse formaati, et ongi sellised põnevad uued katsed igal aastal, et mitte siis me ei tee nüüd nii-öelda ühte versiooni ja siis järgmine aasta me ei tule seal samaga, vaid võib-olla see formaat jääb samaks, aga need sisulised asjad muutuvad kindlasti.
Väga vahva, aga aitäh stuudiusse tulemast ja nii kummaline, kui see ka ei kõlaks, siis head ööd.
Aitäh!
Meie stuudiokülaline oli programmijuht Liina Tabri.
Tuli kaugelt maalt, ta tuli paadiga, sõudis üle jõe, kõndis üle mäe, ta tuli targaste, tuli otsedeed, ta tuli meitele, ta tuli tantsu.
Vahetame nüüd teemat, räägime sise- ja välispoliitikast ja kohe kõlema hakkav intervju on salvestatud eile peale lõunal. Head kuulajad, meil on nüüd telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast!
No alustame siis võibolla kõige lähemalt ja kõige kuumema teemaga, see on järgmise aasta riigi eelarve. Riigikogu ei ole seda veel nüüd hääletanud, aga noh, ilmselt te ju kõik olete teda uurinud seda projekti ja peale pikki ja ilmselt üsna tuliseid vaidlusi see nüüd sündinud on. Kui vaadata neid eelarve punkte, mis puudutavad riigikaitset nii siseturvalisust kui ka muud, siis kuidas seda tulemust hinnata? Kuidas neid numbreid hinnata?
Nii, kõigepealt see, et peaminister Kaja Kallas esitas riigi eelarve seaduse eelnõu siis Riigikogule täna esimese päevakorra punktina kella kahest. Ma olin seal saalis, peaminister pidas 20 minutilise kõne ja selgitas neid põhimõtteid ja neid väljakutseid ja probleeme, mis on seisnud ees ja põhimõttelisi valikuid, mida me pidime tegema koalitsioonis. Ja siis iga fraktsioon, neid on ju kokku 6 Riigikogus, nad võtsid samuti siis sõna ja kommenteerisid seda seaduseelnõud nende teadmiste põhjal, mis on praegu olemas, sest eile ju valitsus ka kiitis selle eelnõu heaks ja toimus ka pressikonverents, kus anti selgitusi. Aga mis puudutab siis riigikaitseelarvet, siis see, mis läheb kaitseministeeriumile ja mis tulevast aastast moodustab suisa 3,2% riigi SKP-st, tõuseb tublisti, sest tänavu oli see 2,9%, see on siis põhimõtteliselt 10%-line tõus. Siis seda käis meile riigikaitsekomisjonis tutvustamas juba esmaspäeval kaitseminister Hanno Pevkur. Nii, ja kuna meil on komisjonis esindatud kõik erakonnad, nii koalitsiooni kui opositsiooni erakonnad, siis kõik said selle kohta, ma arvan, piisavalt detailset infot. Nii et nii on, et kaitsekulud kasvavad, mis muidugi omakorda avaldab survet ülejäänud eelarve komponentidele. Paraku nii see on kõikidele teistele elusfääridele ja tundub, et meil on rahvuslik konsensus selles osas olemas, et keegi ei küsitle kaitsekulude tõstmist, et see on hetkel paraku vajalik, see on noh, meie riigi eksistentsi jaoks võibolla vajalik, sest kui me ei ole suutelised lähiaastatel oma riiki kaitsma, siis kauaks seda riiki võib siis olla. Nii et me peame oma tubli panuse andma, loomulikult kaitseme Eestit liitlastega koos, aga meie panus peab olema meie oma enda kaitsesse ikkagi märkimisväärne. Ja mis on kõige suuremad kuluartiklid on, noh, kui küsida ka kaitseministrit, ka minult, ka kaitseväe juhatajalt, kindral Martin Heremil, siis laskemoon. Seda tuleb palju soetada varuks endale ja sellepärast, et me näeme, kui palju seda kulub reaalses lahingutegevuses, kuigi tõi, seda keegi me ju ei taha, aga see peab ju ikkagi olema. Sest muidu ei ole ju relvasüsteemidest ja välja õpetatud kaitseväelastest ja kaitseliitlastest kasu, kui neil ei ole mida lasta. Ja seda me oleme soetanud tublisti ja soetame juurde ja see saab olema hoitud ja ladustatud kõige parimal moel, mis tagab nende ohutust ka lahi, noh, ütleme, kriisiolukorras, nii et ja koos relvasüsteemidega ja muu varustusega moodustab see kõik kokku üle 50% kaitseelarvest, mis on väga suur osakaal noh, võrrelduna näiteks teiste NATO liikmetega, sest ütleme, kulutused investeeringutele ja ma mõtlen siin relvastuse ja moonahankele nii, on miinimumbaas on sätestatud NATO riikidel 20%, see on kokkuleppeline, aga meil on isegi juba üle 50% olemas. ja see on noh, minu arust praegu selle etapil mõistlik. Ja kaitsekulud siis stabiliseeruvad selle riigieelarve strateegia, ütleme, selle nelja-aastase perioodi jooksul aastaks 2027 3% peale. Nii et see on praegune see olukord, mis meil on, tuleb paraku küllalt palju kulutada riigikaitsele, aga see on vajalik kulu.
No seda üldse selle üle vaidlema ei hakka, aga noh, kui küsida nii, et see 3,2% on ikkagi ääretult suur summa ja jagada on. Saab seda raha, mis meil olemas on. Kas me oleme kindlad, et see raha meil ikkagi kuskilt tekib? Et meil on, mida kasutada, mida jagada? Kui ei ole, noh, siis võib ju tahe olla väga hea, aga kuskilt see raha peab tulema.
Ja ma saan aru, Tõnis, su küsimusest väga õigustatud ja küsimus. No loomulikult see raha peab olema ja see raha saab olema ja see on noh, laiem küsimus kui kaitseelarve, see puudutab riigieelarvet tervikuna kõiki sfääre, sest raha peab olema ka pensionide väljamaksmiseks, ka toetuste väljamaksmiseks, ka haridusvaldkonna ülalpidamiseks, need on muide kõige kulukamad väljaminekud riigis alati olnud ja see eelarve, mida me oleme teinud, on ikkagi kattega. Selles mõttes me oleme pidanud kulusid korrigeerimetatud asju, paraku ka makse tõstma mingil määral, muud moodi ei ole võimalik otsotsaga kokku tulla. Pärast, et eriti eelmise aasta otsused, mis puudutavad tänavust eelarvet, mida tehti siis eelmise riigikogu koosseisu poolt, olid selgelt, ma ei saaks öelda isegi optimistlikud, vaid ebarealistlikud selles mõttes, et nii suurele toetuste tõusule ja pensioni tõusule ja kõigele muule ei olnud lihtsalt kate olemas. Nüüd siis oleme nii palju puhunud ka kärbete ja kõige muuga leida niisugust rahalist katet, et viia siis eelarve defitsiit alla 3%, ehk siis miinus 2,9% saab see olema tuleval aastal, mis on ühtpidi mõistlik ja vastab ka Euroopa Liidu kehtestatud kriteeriumitele, mis tagab nagu riigi niisugust stabiilset rahandus ja samas me püüame välja rabeleda niimoodi sellisest potentsiaalsest võlaspiraalist, et ega ma ei usu, et keegi tahaks Eestisse, et me läheks Kreeka teed nagu Kreeka läks omal ajal, kui lõpuks upus ära võlgadesse. Et see on väga riskantne tee ja sinna poole me olime selgelt minemas, nüüd püüame sellest ja ma usun, et me saame hakkama sellega, et me rabeleme sellest võlaspiraalist välja.
No peaminister on öelnud ka, et võib-olla tuleb kaaluda ka ühe uue maksu, see oli riigikaitsemaks vist oli ta nimetus, sellist rakendamist, sellest täpselt, ma ei tea, vähemalt tava inimene ilmselt veel ei tea, mis see on, kuidas see peaks tekkima, kuidas seda laekuvat raha siis jagatakse. Kui palju nüüd Riigikogu riigikaitsekomisjon sellest uuest maksust midagi teab?
Ega väga palju ei tea.
Keegi ei tea,
koha pealt ilmselt. Ja noh, see idee on välja käidud, aga ta on suhteliselt toores veel. Ma ei ole teadlik, et sellel oleks väga palju sisu veel antud ja ideid. Ja kui me räägime riigikaitsest, me peame mõistma, et me räägime nii riigi sõjalisest kaitsest kui ka elanikkonna ja taristukaitsest.
Ja see laiapindne kaitse.
Just, ja ma ei tea, kas see laiapindne on tegelikult hea termin, aga...
Paremat pole?
Jah, ütleme mitte sõjalisest riigikaitsest või noh, nendest aspektidest peasi, et see termin on selline, mis teeb inimestele ka piisavalt selgeks, millest me räägime. Räägimegi elanikkonna taristukaitsest ja muus säärast ja kui keegi ütleb, et jah, 3,2% on riigikaitsel, et sellega on riigikaitse ka kõik korras. Mina ütleks, et ikka päris ei ole, et sellepärast, et see on ju ainult riigi sõjalise kaitse eelarve. See, mis läheb kaitseministeeriumi haldusalasse, kaitseväele, kaitseliidule, liitlaste toetuseks, kes siin koha peal on, ja vastuvõtva riigi toetusena see minimaalne, mida me peame pakkuma omal poolt. Aga see kõik muu, mis puudutab, ütleme, siseministeeriumid, politsei- ja piirivalveametit, salvukas demineerijaid, päästjaid, häirekeskust, igasuguseid muid aspekte. No, see kõik sõltub sellest, kuidas me seda mittesõjalist poolt defineerime, kus ta algab ja kus ta lõpeb. Kus ta algab, on selge. See on siseministeeriumi suurema osa sellest haldusalast. Aga kui kaugele see jõuab, me võime rääkida ka kütusevarudest, toiduvarudest, kõik see, mis puudutab elanikkonna ellujäämist kriisitingimustest ja toimetulekud.
No siin on selles mõttes ju midagi uut ei ole, et kõik see on ju olnud päevakorral ka kogu aeg, et no meil on ju praegu ka mingid kriisivarud. Et küsimus on lihtsalt siis selle, kogu selle valdkonna rahastamises.
Jaa, aga ma räägin just, et kõigepealt on vaja seda valdkonda ka täpsemalt defineerida. Sest kui me räägime kaitseministeeriumist ja mis sinna alla
on... No siis on selge.
Väga selge, ja. Aga teine pool ei ole nii selge. Ma rääkisin sellest, kus ta algab, siseministeeriumi, aga kus ta lõpeb. Sinna alla me võime kas või ERR-i panna selles mõttes.
Et või need varjumiskohad või need sireenid, kõik kogu seeks.
Just. Nii et me peame kõigepealt poliitiliselt kokku leppima need piirid, mis kindlalt puudutavad riigi valmisolekut kriisiks, mis, ja mis ei ole mitte sõjalised, vaid on mitte sõjalised vahendid ja struktuurid ja kõik see muu ja valmisolek. Ja siis sel juhul mina väga pooldan seisukohta omal poolt, et seal oleks ka püsirahastus olemas. Ka mingi kindel protsent, mida me tagame.
Oma eelarve rida.
Täpselt, just. Ja aga võt selleni peab jõudma nii, et oleks ka ametkondlik ja teispidi ka poliitiline arutelu toimunud ja konsensus, millest me konkreetselt räägime. Pareme need piirid paika ja siis on võimalik ka defineerida, kui suurt protsenti SKT-st me peame siis sellele valdkonnale panustama minimaalselt, mitte maksimaalselt, vaid minimaalselt. Sest kaitsekulude puhul on ju, mis me räägime sõjalist kaitsest, minimaalne on 2, aga me panustame tegelikult natuke üle 3 tuleval aastal. Sõltuvalt olukorrast, sõltuvalt vajadustest ja võimalustest. Nii on lood siis sellega, nii et selles mõttes selle teise poolega, mitte sõjalise poolega tuleb veel tööd teha paraku ja see on üks minu südame asi, mida ma tahan 4 aasta jooksul siin Riigikogu saavutada, et me jõuaks nii kaugele, et me defineerime need selle valdkonna täpselt ära ja tagame püsirahastuse.
No räägime natuke Ukraina arengutest ka, noh võib öelda nii, et niimoodi pisut optimismi ju sellesse pilti tulnud on, Ukraina on saavutanud teatud edusamme, võibolla mitte nii palju kui me lootsime, aga noh, need lootused on alati ju suuremad, kui asi puudutab seda, et sõda ükskord otsa saab. Aga noh, teisest küljest sügis ei ole ju enam kaugel, kalendri sügis on käes ja noh, selle üle on nüüd ka arutletud, et kas see sügise saabumine, kui põrd palju see nüüd Ukraina sellist senist edu võib pärssida, kui palju see sõda nüüd oma olemuses muutub või jääbki selline praegu positsiooni sõda, et noh, ei ole meil ka neid äid uudiseid, mida me siin kogu aeg oleme odanud ja lubanud kuulajatele.
No, siis tuleb natuke hoolikamalt otsida häid uudiseid tenisselt, sest tegelikult mõned on. Ütleme nii, et tõepoolest... Ukrainlased peale seda, kui nad alguses põrkusid kokku tugevate venelaste kaitseliinidega ja nende miiniväljadele kõige, nad kantsid kaotusi päris suuri. Ja siis nad said esimese õppetunni, et vastast, et siis okupante tuleb, kuidas öelda, töödelda päris korralikult. tulelöökidega, täppislöökidega lähemalt, kaugemalt selleks, et nõrgestada neid, hävitada nende logistilist baasi ja demoraliseerida nii palju kui võimalik. Puhastada alasid kõigepealt nendest tanki ja maamiinidest ja kõigest muust. Ja nad on seda tööd teinud mitu kuud ja need tulemused hakkavad juba olema nähtavad, et noh, on teateid, et sealt selle robootine küljalt liiguvad Verbove küla poole, seal Zaporizhia oblasti lääne osas on teateid, et nad on oma tehnikaga jõudnud mitte ainult jalgsi ilma masinat, et ta selle niinimetatud Surovikini kaitseliini taha, nii et mingisugune edemine on. Seal on Tokmaki linnani, kus asub küllalt oluline noh, logistiline keskus, kus läbi praute ja maanteed ja kõik on jäänud 15 kilometrit. Algselt oli ju 25-30, noh, nad on poole maa peal. Nii et nad ikkagi edenevad ja mis puudutab ilma ja võimalust sõdida ka talvel, noh, hoiame pöialt, et ilma taat aitab ukrainlasi ja ütleme, et selles lõunapoolses piirkonnas, seal selles Krimmi koridoris ja Krimmis on ilm palju pehmem kui sisemaal, näiteks Donbassis talvel, kus külmakraadid võivad olla, no ma ei tea, miinus 20 kraadi või nii talvel, aga seal pool on palju pehmem kliima, nii et noh, minul on lootus, et ukrainlased veel näitavad ennast ja edenevad ja venelased on neid alahindanud ja ka meie oleme neid alahindanud. Nii et need selles mõttes, ma usun, nad on enamaks suutelised. Pealegi nad on hakanud efektsid lööke andma, nagu selle Venemaa Mustamere laevastikus peakorteri pihta. Noh, jäägene küll, võib-olla see laevastiku ülem on veel elus, mitte teise ilma läinud koos kümnete teiste ofitseridega, aga see pole isegi enam oluline. Oluline on see, et see löök toimus ja see oli väga täpne ja väga efektne ja see näitab, et iga nädalaga, iga kuuga on ukrainlased enamaks võimelised.
No ja see teeb natuke asja keerulisemaks, et noh, neid uudiseid, kui vaadata, siis selline tüüpiline sõna on ikka see oletatavasti, arvatavasti, usutavasti, et noh, selline faktipõhisus on kohati asendunud sellise soovmõtlemisega, et väga keeruline on sealt välja noppida, et mis, kus see tõde siis täpselt on ja ega me, noh, päris täpselt me ju siin ei teagi, mis seal koha peal tegelikult toimub, see nii ongi.
Paraku, ja. See on see sõjaudu ja eks me kõik peame opereerima, mina, sina, tava, raadiokuulajad, lehelugejad, kõik peavad opereerima selles sõjaudus ja mõni asi, mida on raporteeritud tõena mingi hetk või faktina, siis võib osutuda valeks või mõnevõrra valeks, nii see on.
No mõnikord on seda valet ka vaja, et see udu teinekord tekitataksegi tahtlikult, seda teinekord ongi tarvis.
Just nimelt, see on osa infosõjast paraku.
No kui meie tähelepanu on jätkuvalt väga palju ikkagi seotud konfliktiga Ukrainas, siis noh, päris mööda minna ei saa ka sellest, mis toimus Aserbaidžaani ja Armeenia, selle noh, ma ei tea, aastakümnete pikkuse tüliõuna Mägi-Karabahi üle ja noh, see oli ikkagi ka üsna selline räige sõjaline konflikt, aga kogu maailm vaatas seda suhteliselt ükskõikselt pealt, sest noh, nagu ka Eesti uudistes üritati aegajalt ühe teise poliitiku käest küsida, et noh, et ka kelle poolt me peaksime nüüd olema, kui peaks valima poolt. No selles konfliktis on seda poolt valida meil siin üsna keeruline, no me ei valinudki siis, et noh, tegelikult üsna kurb lugu on ka see seal.
Nii ta on, ega see konflikt on kestnud juba 35 aastat see, ja ta oli sisse kodeeritud juba aastakümneid varem.
Absoluutselt.
20. alguses siis Kaukaasia kommunistid otsustasid, et armeenlastega asustatud Karabah on siis Aserbaidžaani osa ja sellel puudus otse nagu Armeeniaga. pigem oleks võinud ta Armeenia osa olla, aga noh, nii ta jäi ja muidugi Nõukogude Liidu ajal elas ta üle kõik repressioonid, kõik muud ajad ja ei olnud midagi, aga 88. aastal, noh, perestroika lainel need Karabahi armeenlased kuulutasid, et nemad ei taha elada Aserbaidžaani koosseisus ja siis niimoodi see konflikt puhkeski ja 3 aastat tagasi aserid noh, Türgi sõjalise toega, see noh, ütleme, kasutasid Bayraktare ja igasuguseid muid vahendeid ja luureinfot, siis olid väga edukad, paari nädalaga võtsid tagasi kõik need alad, mida Armeenia oli 94. aastaks enda valdusse ja oma kontrolli alla saanud ja rohkemgi veel, et päris Mägi Karabahi aserid toona ei võtnud, mõned üksikud, noh, ütleme äärealad ainult võtsid ära Karabahist, aga suur osa Karabahist jäi nii-öelda iseseisvaks veel ja selles mõttes aserite jaoks oli selgelt see operatsioon lõpuni läbi viimata ja nüüd siis...
Nüüd tehti ära.
Nüüd tehti ära, jah, ja ühe päevaga, kus juures ma olin ise ka üllatunud, et ilma igasuguse vastupanuta nad panid relvad maha armeenlased. Ja no ilmselt see oligi lootusetu see tunne, sest nad teadsid, et nad seisavad vastas väga ülekaaluka no, vastasega. Aserbaidžaani relvajõud on ju üha paremaks saanud aastatega, armeenlaste jõud jälle kehvemaks ja Venemaa toetust ei ole ka taga. Et neil lihtsalt ei olnud mingit šanssi ja noh, nüüd toimub massiline põgenemine sealt. Kunagine Karabahi elanikond oli umbes 140 000, nüüdseks oli, ma ei tea, 120 000, mitukümmend tuhat on juba sealt põgenenud ilmselt põhjusega, sellepärast, et kui Aserbaidžaan saab täieliku kontrolli Karabahi üle, siis ma ei oska öelda, kas armeenlaste vabadus ja turvalisus on enam garanteeritud.
No kuigi Aserbaidžaan on seda kangesti ju presidendi suu läbi ka kinnitanud, et kõiki koheldakse võrdselt. Noh, ma ei võtaks seda väga tõsiselt, aga ütleme, kui nüüd no see Armeenia elanikond ikkagi sealt suures osas lahkub, noh, siis sellega võiks ju nagu öelda, et noh, pole inimesi, pole ka probleemi. Samas noh, ka Armeenia poole pealt on ju Armeenias väga suured meeleavaldused ka valitsuse vastu, et miks see ikkagi niisugust asja lasti sündida ja noh, ka kuni selline välja, et nad ütlevad, et ükskord me maksame kätte umbes nii. Et ega no, seda konflikti ja. Nüüd lõpuni ei lahenda ka see praegune Aserbaidžaani operatsioon.
Ei no, see on see, et sisuliselt see on etniline puhastus nüüd ja armeenlased lahkuvad nii-öelda vabatahtlikult, ehk loomulikult sunniviisiliselt, sest
mis nad kardavad
oma elu pärast. Aga noh, see on peaaegu sama protsess, nagu oli kunagi Kreeka ja Türgiga sõdisid ja siis miljonid kreeklased kolisid Väike-Aasia poolsaarelt Türgimaalt. Siis seal Põhja-Türgist ja Lääne-Türgist, siis Mirjalt ja igal poolt saart kolisid Kreekasse ja türklased, kes elasid praeguse Kreeka territooriumil, need oli palju vähem küll, aga ikka oli, need kolisid Türki ja toimus selline elanikonna vahetus nagu ja moodustusid sellised etniliselt homogeensed riigid siis ja kui tekis ka Türgi vabariik peale Osmanite impeeriumi lagunemist ja nüüd me näeme analoogsed protsessi ja sa enne rääkisid sellest, et kummal poolel me peaksime olema, et noh, loomulikult me ei poolda jõu kasutamist selleks, et selliseid eesmärke saavutada, et noh, et ühest küljest Aserbaidžaan tegutseb oma enda territooriumil ja püüab oma suveräänsust taastada oma enda territooriumile, aga kasutades jõudu, mille tagajärjel inimesed surevad ja nii edasi. Et see ei ole ka päris õige, kindlasti mitte. Nii, siis ühed on kristlased, teised on moslemid. Me ei pea ka sellel pinnal pooli võtma tegelikult. Ja algselt ju armeenlased ise olid tugevamad Armeenia relvajõud ja Venemaa toetust taga, ja siis olid nemad need, kes okupeerisid pea 20% Aserbaidžaani territooriumist. Need on jõudude vahekord lihtsalt teine ja siis see pöördus kõik Aserbaidžaani kasuks jälle, nii et kuniks Aserbaidžaan ei lähe päris Armeeniale kallale, mida ma muidu ei usu, või siis nad ei ole teatud mõttes, teatud piiridest nagu väljunud. Mm-hmm. Et kahju, et see lihtsalt tõestab, et kogu aeg räägitakse läbirääkimistest ja nii, aga kui kellelgi on jõudu rohkem, siis kiputakse seda jõudu kasutama. Ja siis, ja nii on. Kui asi on jõuga ära tehtud, siis öeldakse, nüüd
peame räägime nüüd läbi.
Jah, aga mis seal enam läbi rääkida on, siis tuleb ainult teise poole kaotust ära vormistada või kuidas võtta, jah.
No igal juhul kurb ja kahju ja ka ütleme, Balkani maal ei ole ju endiselt rahuga, seal oli nüüd mõned päevad tagasi samuti ju väga, väga kriitiline olukord.
See on see sama muster, ütleme, Kaukaasias ja Balkani, meil on Balkani poolsaarel, kus on mingisugused põhirahvad ja nii, ja siis on mingid killud siin ja seal, et ei ole võimalik ühtegi niisugust mõistlikku joont tõmmata, et eraldada nii-öelda rahvuste ja järgi siis rahvusriike, et alati jäävad mingid vähemused kuhugi taskutena, nagu öeldakse, teise riigi territooriumile, ja seal tekivadki need probleemid, kuna ajalugu on neid nii segamini ajanud seal, et ja mitte ainult see, vaid läbi terve ajaloo on nad teine teisega sõdinud ja paljuski vihkavad teine teis, nagu serblased ja horvaadid ja serblased ja moslemid ja nii edasi ja armeenlased ja aserid. Et seal ei ole küsimus ainult territooriumist ja sellest, vaid pikast ajaloost, kus nad on, mis on tekitanud sellest rahvuslikku viha nagu teine teise vastu, ja seda ei lepita niisama lihtsalt ühedki läbirääkimised.
No meil ei ole vaja ju väga kaugele minna, et tõsi küll mitte nii drastilises vormis, aga teatud mõttes on see teema ju Eestis samamoodi päevakorral. Ja Lätis, kus oligi uudis, et Läti riik on väga murelik võimalike selliste protsesside arengute üle, mis võivad edaspidi aset leida, et nad peaksid oma julgeoleku need poliitika, sisepoliitika väga üle vaatama.
Ütleme ja. Nii, et käitume kõik heatahtlikult, siviliseeritult ja kui mõned inimesed arvavad, et nad peavad tingimata oma autole panema kleepsu ja ruski või midagi sellist, siis eks politsei annab neile märku, et see on siiski praegustes oludes eriti provokatiivne.
Ja annaks jumal, et asi piirduks ainult siltide kleepimisega, et see on veel suhteliselt süütu lugu, võrreldes kõige muuga.
Jah, minu jaoks on see teatud mõttes aru saadav, et Venemaa on kaotuskursil ja nendele, kes on Venemaale pöidlahoidjad või poolehoidjad, nende tekib selline närvilisus, ütleme, ja siis nad hakkavad ka vastavalt käituma.
Aitäh nende kommentaaride eest, loodame, et järgmine kord me saame olla jälle natukene positiivsemad ja optimistlikumad nende arengute suhtes, mis toimuvad Ukrainas kui mujal maailmas.
Aga tegelikult ju Tõnis on ju nii olnud, et iga korraga on ju, kui me oleme siin saates Kadi raadios vestelnud, iga kord on ukrainlased rohkem oma maad vabastanud, rohkem või vähem, ja see peakski andma põhjust optimismiks.
Nii et meie lootusrikkus on teatud mõttes ka teide läinud.
Absoluutselt, jah.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalle Stoicescu. Ja kuuldud intervju oli salvestatud siis eile. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates on stuudiokülalisteks lubanud tulla Saaremaa vallavolikogu esindus, et anda põgus ülevaade täna toimuva korralise istungi päevakorrast ja otsustatud küsimustest. Seda siis homme, seniks kõike head ja olge tublid.